Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel woon, ons wil saam met die ou kerk en saam met die kerk deur die eeue bely. U is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. U was nog altyd bereid om te help in die nood. Al vergaan die aarde, al skuif die wêreld berge tot in die dieptes van die oseaan, al skyn die seewaters, as u u stem laat hoor, smel die aarde voor u aangesig. U is die Almagtige. U is die God van Jakob. Ja, u is vir ons 'n beskutting. Ons dankie Here dat u die kerk bewaar. Ons is u kerk alleen deur u seun Jesus Christus, ons Here. Ons gee al die lof en al die eer en al die aanbidding net vir u. Ons is dankbaar dat u ons regverdig gemaak het. Ons het dit enkele oomblikke teruggesing. U het ons vrygespreek deur Jesus Christus, wat die skuld vir ons gedra het, wat gesterf het, wat opgestaan het uit die dood, wat in glorie sit aan u regterhand en vir ons bid. Omdat u ons vrygespreek het, wil ons regverdig voor u lewe. Ons wil nie in die sonde bly lê en daarin volhard nie. Ons wil nie u wet, u gebooie verwyder uit ons eredienste nie. As ons dit doen, vergeet ons so maklik daarvan, dan doen ons sondige dinge en dan bring ons sondige dinge in u tempelhuis. U wet beskerm ons teen die sonde. U wet verkondig nie straf nie. Christus het vir ons die straf gedra. U wet verkondig verlossing en leer ons om dankbaar te lewe. Ag vergewe tog ons sondes. En ons pleit, wees ons genadig, u wat ons barmhartige en genadige Vader is. Troos ons vanoggend by die woord en gee dat ons dit in ons harte sal bewaar, dat ons daaroor sal dink en vanuit u waarheid lewe. Verhoor ons gebed om Christus ontwil. Amen. Kom ons sit. Liewe gemeente, ons skriflesing vir oggend is 'n baie bekende gedeelte, Romeine 8. Romeine 8, ons gaan daarvan vanaf vers 31 tot en met vers 39 saam lees. Vanoggend se preek is van Prof. Albert Coetzee. Hy is 'n dosent in Ou Testament by die teologiese skool. En dan ook ons tema vanoggend is God se liefde skenk ons ewige sekerheid. Romeine 8 vanaf vers 31. Geliefdes, hoor die woord van die Here. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aanklaag? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid? Of vervolging? Honger of naaktheid? Gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Tot sover. Ons tekstverse is vers 31, vers 38 en 39. Vers 31, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Vers 38, hiervan is ek, is Paulus, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Geliefdes in ons Here, baie mense beskou Romeine 8 as een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. Vanuit dit wat ons enkele oomblik teruggehoor het, toe ons 'n skrifgedeelte gelees het en ook saam gesing het, is dit nie moeilik om te verstaan hoekom baie so sê nie. In Romeine 8 lees ons van 'n lewe deur die Gees. Ons lees van die heerlikheid wat kom. Ons lees hoe ons en die skepping smag na die wederkoms van ons Here. Ons hoor hoe die Gees vir ons intree as ons nie weet hoe om te bid nie. Ja, sonder twyfel, Romeine 8 is 'n besondere ryk hoofstuk. Maar waaroor gaan Romeine 8 vers 31 tot 39? Waaroor gaan hierdie laaste verse in hierdie hoofstuk? Die eerste woorde van vers 31 maak dit duidelik dat Paulus hier tot 'n gevolgtrekking kom. Hy vra af, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? In Romeine 8 vers 31 tot 39 kom Paulus tot die gevolgtrekking van dit wat hy vroeër in Romeine 8 gesê het, asook die gevolgtrekking wat hy in Romeine 5 tot 8 gesê het. Hy kom tot die gevolgtrekking oor al die ryk seëninge wat God aan gelowiges skenk in en deur sy seun Jesus Christus. As Paulus so terugkyk, kan hy nie anders as om 'n loflied te sing nie. En dit is wat Romeine 8 vers 31 tot 39 in werklikheid is. Dit is 'n loflied oor sekerheid. Dit is die gevolgtrekking waartoe Paulus kom oor alles wat die Here deur hom openbaar in Romeine 5 tot 8. Sekerheid. Romeine 8 vers 31 tot 39 is 'n loflied oor die ewige sekerheid wat God aan gelowe geskenk deur Christus. En geliefdes, hoe belangrik is hierdie onderwerp van sekerheid nie? Hoe baie keer hoor ons nie die volgende vraag nie? Hoe kan ek seker wees dat ek 'n kind van God is? Kan ek seker wees dat my saak met God reg is? Kan ek seker wees dat ek die ewige lewe het? Kan ek seker wees dat as ek vandag sterwe, ek hemel toe gaan? Kan ek seker wees dat God my lief het en steeds lief het? Dit is geweldige ernstige vraag. Dit is waarskynlik vrae waarmee elke gelowige al iewers in sy lewe geworstel het. Dit is een van die mees algemene vrae wat 'n predikant ooit kan kry. Kan ons seker wees? En juist dit beantwoord die apostel Paulus in ons skrifgedeelte. Deur te beklemtoon dat God se liefde gelowiges ewige sekerheid skenk. Dit is 'n geloofsfeit. Ons hoef hoegenaamd nie daaroor te twyfel nie. Ons kan seker wees, want God se liefde skenk ons ewige sekerheid. En daarom, geliefde broer en suster, kom ons hoor weer op hierdie besondere dag die troos van Romeine 8. In die eerste plek, gee Romeine 8 vers 31 tot 34 dan vir ons die troos. Ons kan seker wees dat ons saak voor God reg is. Dit hoor ons in vers 31 tot 34. Kom ons kyk weer na hierdie verse, spesifiek na die woorde wat hier gebruik word. Watter woorde of terme word by herhaling gebruik? Paulus gebruik hierso regsterme. Die hele gedeelte is deurdrenk daarmee. Dit is duidelik uit die frases vir en teen ons in vers 31. Dit is duidelik uit die woord oorgelewer in vers 32. Dit is duidelik uit aankla en vryspreek in vers 33. En veroordeel en pleit in vers 34. Wat Paulus in hierdie vier verse sê, kan ons opsom in een enkele gedagte. Gelowiges kan seker wees dat hulle regsposisie voor God in orde is. Of om dit eenvoudiger te stel, gelowiges kan seker wees dat hulle saak voor God reg is. Hoor weer hoe begin Paulus met hierdie gedeelte, vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit. God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Wat is die gevolgtrekking waartoe Paulus kom? Uit die hele Romeine 5 tot 8. God is vir ons. Maar wat bedoel Paulus as hy dit sê? Dit word duidelik as ons die teenoorgestelde woorde gebruik. God is nie teen ons nie. God is vir ons. Hy is aan ons kant. En wat 'n aangrypende gedagte is dit nie, geliefdes? God is aan elkeen wat glo se kant. Of beter gestel, ons is aan sy kant. Daar is twee kante, die kant van goed en die kant van kwaad. Daar is die kant van lig en die kant van die duisternis. Daar is God se kant en daar is die Satan se kant. En wat 'n wonderlike troos, dat elkeen wat glo, kan weet dat God aan sy kant is. Hierdie troos is so groot dat Paulus uitroep, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Hierdie bedoel hy nie, dat enige iemand ooit teen enige Christen sal wees nie. Uit sy eie lewe het Paulus baie goed geweet, dat die teenkanting teen gelowiges baie vel is. Hy het dit aan sy eie lyf gevoel. Ek en u weet dit ook baie goed. Nee, wat Paulus bedoel is dit, binne hierdie grote prentjie van dinge, binne hierdie grote prentjie van Godse wil en raadsplan, en waarop hy alles uiteindelik sal laat neerkom, is dat wie kan werklik teen ons wees? Ja, baie mag dalk probeer, fisies en geestelik, maar omdat God soewerein is, omdat hy alleen regeer, kan niemand of niks ons uiteindelik ewige skade aandoen nie. God is vir ons. En hiervoor het ons die wonderlike bewys, die duidelikste bewys dat God vir ons is, is in die woorde van vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons almal te red. Geliefdes, kan daar 'n groter bewys wees van die feit dat God aan gelowiges se kant is, as die feit dat hy sy eie sondelose seun oorgelewer het, om vir ons sondes te ly en te betaal. Dit terwyl ons dit nie verdien nie. Ons kan nie vir een oomblik daarop aanspraak maak nie. Paulus stel dit onomwonde in Romeine 5. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. God se bewys van sy liefde vir ons lê juist daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Christus het nie vir ons gesterf omdat ons dit nie verdien nie. Christus het juist gesterf wat juist vir hulle wat dit nie verdien nie. Geliefdes, dit is die evangelie. Uit genade het God sy seun oorgelewer om vir ons sondes te betaal. God se optrede in die verlede deur sy seun aan die kruis gee ons dus die sekerheid dat God vir ons is. Maar ons skrifgedeelte gaan nog verder. Die liefde wat God vir ons gewys het op Golgotha waarborg nie net dat God nou vir ons is nie. Dit waarborg ook dat God vir ons sal wees tot in ewigheid. Hoor weer vers 32. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al hierdie ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Ons het hier te make met 'n groter en 'n klein saak. As iets 'n groter saak is, dan is dit ongetwyfeld ook waar in die kleiner saak. Wat is die argument in Romeine 8? 'n Groot en 'n klein saak. Wat is die groot saak? Die feit dat God sy seun vir ons gegee het. En wat sal dan die klein saak wees? Ons daaglikse versorging. Alles wat ons nodig het om God te eer. As God sy eie seun vir ons gegee het, soos hy het, is dit ondenkbaar dat hy nie al hierdie ander dinge, geestelik en materieel, vir ons sal gee wat ons nodig het nie. God se groot genade aan die kruis, waarborg sy verdere genade. Is dit nie wonderlik nie? Geliefdes, op grond van dit wat God vir ons in Christus gedoen het, kan ons dus seker wees, dat God vir ons is, nou en vorentoe. Deur Christus kan ons seker wees dat ons saak met God reg is. Dit is waarom Paulus vol bramwaande in vers 33 en 34 kan vra, wie kan die uitverkorenes van God aankla? wie sal op die laaste dag kan opstaan en 'n aanklag teen ons inbring? Die Satan? Ons vyande? Ons eie sonde? Voor God se regbank sal geen aanklag teen ons geldig wees nie, want God self spreek ons vry. As die regter van alle regters ons vry spreek, hoef ons nie bekommerd te wees dat enige iets of enige iemand ons sal kan aankla nie. Paulus volg hierdie vraag op met 'n tweede in vers 34. Wie kan ons veroordeel? Die antwoord is absoluut niemand nie. Want Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Op hierdie eindste oomblik tree Christus vir ons in as ons hoë priester in die allerheiligste teenwoordigheid van God. Hy bid vir ons. En dit verseker ons dat hy eendag, wanneer hy weer kom, sal bevestig dat ons regverdig is, omdat hy ons regverdig gemaak het deur vir ons te sterwe en voortgaan om vir ons te bid. So in kort geliefdes, vanuit Romeine 8 vers 31 tot 34, hoor elke gelowige die troos. Ons kan seker wees dat ons saak voor God reg is. Ons kan seker wees dat ons sy kinders is. Dat ons die ewige lewe het. Dat as ons vandag te sterwe kom, dat ons hemel toe gaan. Ons kan seker wees hiervan, omdat God vir ons is. Omdat hy sy seun oorgelewer het in ons plek. En as dit nie genoeg is nie, gaan Paulus verder in Romeine 8 vers 35 tot 39 voort om deur dit te bevestig. Ons kan seker wees dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Net soos die hele Romeine 8 vers 31 tot 34 deurdrenk is met regsterme, is Romeine 8 vers 35 tot 39 ook deurdrenk met een frase of gedagte. En wat is dit? God se liefde. Dwars deur hierdie gedeelte hoor ons van God se liefde in Christus. Vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Vers 39. Niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here. Wat is Paulus se punt met hierdie paragraaf? Eenvoudig. Hy bevestig en beklemtoon die wonderlike geloofsfeit dat niks, maar niks ons van God se liefde kan skei nie. En let op die vraag waarmee Paulus hierdie paragraaf begin. Vers 35. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan noem hy 'n paar moontlikhede op. Dalk lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard. Kan enige van hierdie dinge ons van Christus skei? Die antwoord is hoegenaamd nie. Geen ding het sy persoonlik of onpersoonlik kan die gelowige van die liefde van Christus skei nie. En besef dit baie goed geliefdes. Paulus sê nie hierdie dinge as iemand wat nie in werklikheid dit geken het nie. Hy het in werklikheid van lyding en honger en gevaar baie goed geken. Gaan lees maar gerust 2 Korintiërs 11 en 12 oor al die lyding en gevare waardeur hy moes gaan as apostel. Uit persoonlike ervaring weet hy, skryf hy, hy is oortuig dat nie een van hierdie dinge in staat is om die Christen te skei van Godse liefde nie. Is dit nie 'n wonderlike troos nie? Want het is toch so dat ek en u van tyd geweldige swaarkry beleef. Paulus self haal Psalm 44 vers 23 en vers 36 aan en sê, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. En wat is die gevaar van swaarkry? Vooral in die dag en tyd waarin ons leef, kan ons so maklik dink, dat het 'n bewys is dat ons nie Godse kinders is nie, of dat hy kwaad vir ons is. Maar precies die teendeel is waar. Swaarkry moet juist vir ons 'n bewys wees, dat ons Godse kinders is. Dit moet vir ons 'n eer wees, om ter wille van ons geloof te ly. Maar die troos te midde van hierdie dinge, is die wonderlike feit waarvan ons hier hoor. Maak nie saak hoe erg of hoe swaar ons lyding of verdrukking of beproeving is nie. Dit kan ons hoegenaamd nie van die liefde van God skei nie. En hiermee kan ons weet dat ons in al hierdie dinge, in lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en swaard, meer as oorwinnaars is, deur hom wat ons lief het. Deur Christus, oorwin ons nie net hierdie dinge nie, maar God in sy voorsienigheid, werk uiteindelik ook hierdie dinge, ten goede mee. Deur hierdie dinge, laat hy ons geloof groei. God louter ons geloof tot ons voordeel en tot sy eer. Met al hierdie dinge as agtergrond, hoor ons dan die wonderlike klimaks van hierdie gedeelte in vers 38 en 39. Paulus sê dat hy van die volgende dinge oortuig is. Hy weet en geloof vast dat het volkome waar is, dat niks, maar niks, ons van Godse liefde in Christus kan skei nie. En weer gee hy 'n aantal voorbeelde van dinge wat ons verhouding met Christus moontlik kan bedreig. Hy doen dit hoofsaaklik in pare, pare wat telkens twee uiterstes verteenwoordig. Die eerste paar is die dood en die lewe. Dit is die twee uiterstes van ons bestaan. Of ons lewe, of ons is dood. Nou kan die fisiese dood in enige vorm, of die lewe in enige vorm, met al sy lyding en vreugde, ons van Godse liefde in Christus skei? Paulus se antwoord, hoegenaamd nie. Oké, okay, maar wat van engele of magte? Met hierdie woorde verwys Paulus na die geestelike wêreld. Kan enige goeie engele of bose geeste ons nie dalk van Godse liefde in Christus skei nie? Weereens is Paulus se antwoord, hoegenaamd nie. Geen engele of magte kan dit doen nie. Want Christus het oor hulle getriomfeer. Maar wat van teenswoordige of toekomstige dinge? En wat 'n goeie vraag is dit nie, geliefdes? Ek en u weet immers nie wat nou gaan gebeur nie. Nog minder weet ons wat volgende jaar en in die verre toekoms gaan gebeur. Kan moontlike teenswoordige of toekomstige dinge ons nie dalk van Godse liefde skei nie? glad nie. Wat van kragte? Kan enige geestelike kragte in hierdie skepping ons nie van God se liefde skei nie? Ook nie. Wat van hoogte of diepte? Kan enige dinge bo in die hemel of dinge onder die aarde met al sy bedreigings wat het moontlik vir die Christene kan inhou, ons nie dalk van God se liefde skei nie? Wel geliefdes, teen hierdie tyd weet u al wat die antwoord is. Hoegenaamd nie. En net vir ingeval u dink dat Paulus nie hierdie lys volledig ingevul het nie, voeg hy ons ten slotte by, niks anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Dink aan daardie ding wat u moontlik dink u van God se liefde in Christus kan skei. Dit kan nie. Voeg maar gerus enigiets by in hierdie lys wat u bekommerd of angstig maak. Die antwoord sal altyd dieselfde bly. Niks, maar niks kan die gelowige van God se liefde in Christus skei nie. So wat leer die Here ons hier? Ons kan ewige sekerheid hê. Ons hoef nie daarin te twyfel of God ons liefhet of steeds liefhet. Want geliefdes, hy het en hy sal altyd. Hoekom? Omdat ek gesorg het dat hy my moet liefhê? Hoegenaamd nie. Enkel en alleen omdat hy my liefhet deur Jesus Christus. Ons ewige sekerheid lê slegs in hom. En wat 'n troos is dit nie? Kom ons sluit af. Geliefdes, in Romeine 8 vers 31 tot 39 hoor ek in u die troos. Ons kan seker wees dat ons saak voor God reg is. Ons kan seker wees dat niks ons van God se liefde kan skei nie. En as ons eendag by die wederkoms voor God se regterstoel staan, kan ons dit doen met vreugdevolle eerbied, want Christus het ons vrygespreek. En terwyl ons nog hier lewe, terwyl ons nog in hierdie aardse stryd gewikkel is, kan ons weet, niks kan ons van God se liefde skei nie. En waarom kom hierdie sekerheid ten diepste neer? Deur Christus. Ons soek nie ons sekerheid buite onsself nie. Ons sekerheid lê nie in onsself nie. As dit van my afgehang het, sou ek nooit die sekerheid gehad het nie. Ons sekerheid lê in Christus. Hy is my troos in lewe en in sterwe. Hy is ons sekerheid. Geliefde broer en suster, hou vas aan hom. Amen. Kom ons dank saam met die Onse Vader gebed en na dit sal ek dan ons laaste psalm aankondig.